yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na e lobeli eye. Mpoko ila mupibu yi bulamu na banso na linaka na biso lia Sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. Washington DC. Nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekulu ya Rwanda, pesami etumbu na Washington upona bitumba ya mampinga na ekulu na ye Rwanda na est ya RDC. Amerika epesipe etumbu lokola na molobeli ya mambima politiki ya batomboki ba M23 Lawrence Kanyuka. Masasi mabetami lelo kati na basoda ba mampinga maikolo Kongo Demokratike na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokumbulama na baye batinda misika kasi mampinga masengi na banso ba kima bitumba kozunga na ba imite na bango.
Kina ya kuyenga yenga yomoko awa ezalite. Yo uti musika wana mosala ya ekolo. Esengeli tosala mosala wana ya. Obate la ekolo na biso, obate la population na biso, na biloko yae.
Mate ya puna kusunga basi bazwama na makasi na bitumba, pe baye bazwa mpasi ya mbeba ya vozangi si kimia, mapesa mi na bakambi pe basungi na bango na matadi na Congo Central.
Na kadri ya akse a la justice, tuzo ko identifiye ba victime oyo, ba zape na posa, ba kende devant le cour de tribunal, pona ko funda ba buru na bango, fonarev azawana, pona ko accompagne bango, pona ko identifiye ba victime wana.
Na lina kanabiso munganga ya lilo, Antoine Roger Boulamba ko zongila li solo, li zala ki pona cancer ya kol ya uteris, epa ya ba mama ko solo bongo na docteur Arthur Munkana, oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique. Makambo ma immense. Toko kende na boli nyangu na mwantangu kasi yambo Toko pesa bino sangu na bokuse. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekolo pe general ya mampinga ma Rwanda, pesa mi etumbu na ekolo Amerika pona bitumba Rwanda izali ko sala sima na batomboki ba M23 na est ya RDC. Lawrence Kanyuka, molobeli ya mambima politiki ya lingomba ya batomboki ba M23, apesa mi yepe lokola etumbu na Washington DC. Na Washington, James Kabarebe afunda mi ko kamba lisungi ya mampinga ma Rwanda na batomboki ba M23 na est ya RDC. Elobi ministre ya mambi ya misolo ya ekolo Amerika na liebisi etumbu yango esakulami na bureau ya ekolo Amerika etali bozwi ya bapaya ofaka. Washington na esi epesa etumbu misusu na bakambi ba M23. Mokambi ya M23 Bertrand Bissimwa, Mokambia Basoda ya M23, pe Charles Sematama, na Corneille Nanga, Mokambia AFC M23, pe Mokambia Kala, ya Mampinga, ya Misala, ya Mapuna Mina, Ekolo Congo Demokratika, ba pesa maki etumbu bongo na trésor ya Ekolo Amerika, ou Mokolo, mwa Tukumi Bale, na Mitano, ya Sanze Asambo, ya 2024. Mbulamateri ya ekolo Almanya ebengi sintoma ya ekolo Rwanda na mabelema yango po na botambuli bwa yango likolo nya makoki mamolongo tope droit international na kokotaka na mabelema ekolo Congo Demokratika. Ministre ya bapaya ya Almanya a komina rezo social ete Berlin ezali kopamela makasi penza botambuli boye likolo nya makoki mabomoto boye bosalami na bozali ya mampi. Pinga Rwanda na est ya ekolo Congo Demokratika akundoli ete na lisungili ya Rwanda abayi mandoki ba M23 bazali kokoba bitumba pe bango na monile ekolo Congo Demokratika pe asingi ete Kigali etosa mobimba pe bonsomi ya RDC pe longola basoda mayango na ekolo ye. William Ruto, mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est, ayambaki lubi na Nairobi limpingali ya batinda mi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi puna bitumba biye M23 ezali kokoba kosala na lisungi ya Rwanda. William Ruto alubi ezalaki pe puna kotala nzela ya kolanda lokola yango indimamaki na likitalia lisanga ya EAC Ase na Sadek na Dar es Salaam na Tanzania epe na likita lia Bukingi pe kimia ya Union Africaine na Addis Abeba. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratik Therese Kayikwamba Wagner a sengaki li susu lobi loleki na bayi molongo kozwa bitumbu puna Rwanda na bitumba ezali kosala na mboka na ye. A sengaki yango na maloba zwaki na bokutani ye a sengaki na conseil ya sécurité ya ONU apamelaki bobomi boye basoda ba Rwanda bazali kosala na ekolo Kongo Demokratik na ngambo na ye molaki si elongi ya Rwanda afunda kinde ekolo Kongo Demokratik kozwa bana bake kati na mampinga mayongo pe kopesa manduki na ba civili babengami ba wazalindu pe kuyina ba tutsi na ngambo esusu mokambi ya MONUSCO Bintou Keita afunda ki M23 pe bayo Rwanda kopekisa yango kubima pe kosala mosala mayongo na monyeli ya ekolo Kongo Demokratik. Bayi bikolo bisusu mingi bazwaki pe maloba pe basengi lisusu bulungu ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo Demokratik na kozela te. Pam manaka ma molongo pona bilei ekebisi pona bomati bwanzala tango motango ya batu bazali kukima bitumba mozali kukuma kukoba kumata na monile ekolo Kongo Demokratik ezongeli kupesa lisungi na eteni moko ya Goma enguba mokonzi ya Nord Kivu epai ezali kukabola bisaleli pe biloko ya kulia pona lisalisi lia bana kati ya sanza motoba na tuku itano na libwa bayi bazani na likama ya bozangi bilei ntalo ya biloko ya kolia imati mingi lokola ya fufu ya masango imati na 67% pe mungwa ya 43% pe mafuta ya 45% uta batumbuki bakota na Goma. Pam ezali kosenga bofungwami na lumbangu penza libanda ya mpepo ya Goma pona kopesa nzela ete lisalisi likoma mukambi ya pam pe mulakisi lungi na yango na ekolo Kongo Demokratik Peter Musoko alobi misala miango mizali na kokoso ya kukumisa lisungi na mabuta mama ya mabaye bazwa mpasi pam elobi batonkoto tuku mwambi na misato bazali na bosenga ya makasi ya bilei kasi kakankoto libwande bapesami lisungi. Pene na bato nkoto tuku misato bakatisi pona kubumba ma na Burundi na kukima bitumba na ekolo Kongo Demokratik HR ye pesi mutango mwango ilobi mutango ya mutindo moye nanu mukomisa mate uta sika mibu tuku mibali na mitano pe ezali kubanga ete na butu ya mokolo mwalelo bitumba bia M23 na basungi mango ba Rwanda bisalate makambo makuma mabeko leka na motango moye kusengela kubakisa baye bazali kukuba kukuma na bingumba ya Bubanza na Shibitoke na Burundi elobi mulakisi ya elongi ya HR na Burundi Brigitte Mukanga. Pene na bato tuku mibale bazali kumona na tesima na bobaluki ya bwatu ezalaki kumema bango likolo la liaka lak Edouard pene na Vichumbi na ituka ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa mosala ya misato bwato yango utaki na Lubero pona kokindi na Beni mukambi ya lisanga ya balobi mbisi Musa Kasaya alobi bato ba bungi bazalaki ba civili pe bazalaki kokima bitumba ya M23 bolukuluki bozali kokoba. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Ngeli ya sengi na lisungi ya na lisukulu asalaki lelo na bufungwami ya likitali ya ba ministre ya mambi ya bapaya ya G20 na Johannesburg ete multilateralisme pe makoki mamolongo matikala makonzi pona alimato ordre mondial na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Masasi ma betamaki lelo kati na basoda ba mpinga ma ekolo Congo Democratique na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na bayebatinda misika kasi ma mpinga masingi na banso bakimaki bitumba kozunga na ba unité na bango. Erikas Moisi.
Lokito ya masasi loye lomemaki bobangi makasi na Lubero centre na etuka ya Nord Kivu. Baimboka babanza kimbala moko bokoti bwa batumbo kiba M23. Bolobeli ya mapinga maekolo na Front Nord abiyangi basoda bayeba asila kokima kozongila ba unité na bango. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
China ya koyenga yenga yomoko awa ezalite. Yo uti musika na Equateur, na Kasai, na Bandundu. La province orientale o to bengile lo chopo o wele o uti na katanga oye awa bona musala ya ekolo esengeli to sala musala wana ya kobatela ekolo na biso kobatela population na biso na biloko biaye yoko kima awa yo moko oye biswahili te ozana mbongo te mukoloni lokukoma bandu mukoloni lokukoma Kishasa mukoloni lokukoma tango msu okuta na batu mabe
mapinga maekolo masakoli ete makolembate na makasi ya Nzambe kobundela ekolo Congo Democratique. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Soda asimbaka mwasi ya mutute soda salaka viole te soda asimbaka eloko ya mutu biloko onga na tangi eloko ya mutu mwasi ya mutu mwana ya mutu soki oza kosimba yango yebake liwana ezali pene biloko wana eportaka malheur bisimba simba eportaka malheur ezala kosimba biloko ya batu ezala kosimba basi ya batu eportaka malheur to evite oyo to babengi pillage to evite oyo babengi extorsion to evite oyo babengi viol ekosunga biso toyaki kosala musala Nzambe akosunga biso tokozonga.
Suite civile na ngambo na yango epameli makasi mambi mabo bebisi masasi mpamba mpamba na ngambo ya baima mpinga. Tulanda moko na bai suite civile maître Fabrice Rumia.
Bayana ba vrai patriote po batu wana ba militaire wana oyo ba bazaki na CNDP bazam pro Rwanda etango bazaka na na commandement na ligne de front bako sala eloko moko te bako servir kaka ennemi po azo ba, ba localité mosusu wana ezaki recommandation ya société civile po ba militaire nyoso wana o ba utaki na CNDP babimisa bango ba relever bango ba kende na west po tozwa ba nouveau commandant o baza ba patriote parce que o bauti na CNDP baza pro Rwanda basola na ba bande kona bango bakosalisa ba Rwanda po ba ba, ba profiter na ba localité mosusu.
Kimia ezunga kina Lubero centre na sima ya Nzanga kasi baimboka bazali kokoba kokima mposo moye bitumba bingalaki kati na mapinga maekolo mpe M23 na mboka Kitombiro mpe Nzinga Nzinga. Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Mate ya po na kusunga basi ba zwama na makasi na bitumba pe baye ba zwam pasi na mbeba ya kuzangisa makimia mapesami na bakambi pe na basungi na matadi na Congo Central. Tulanda sango yango na Spef Mpanzo.
Mokolo mwazomi na mwambi, kino mokolo mwazomi na libwa, na engomba matadi, funaref abongisa kimelulu, miaboye kusi bato oyu bako kende kusala musala na ba territoire na bango, pona kwa identifiye ba victime ya violence sexuelle liye au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Funaref abengisa ki, bikuke ya ba maître avocat, ba oyu ba utake na ba territoire, pe na ba engomba mi bale oyu etuka ya Congo Central. Kuna balagisa ki bango lolenge kani bako sala la musala na bango. Maître Gustave Masiala, directeur en aide à l'accès à la justice et aide au recouvrement, ayanoli na mituna miave walingala pour la milulu miango.
Na cadre ya accès à la justice, toujours pour identifier ba victime oyo, ba zape na posa ba kende devant les cours de tribunaux pour na kofunda ba buru na bango. Fonarev azawana pour na kaccompagner bango pour na identifier ba victime wana. Ce qui baza identifié, to sungi bango pour na ba constituer ba dossier physique na bango, to sensibiliser bango sur leurs droits et devoirs et Fonarev va voir comment qu'accompagner bango devant les cours de tribunaux par rapport à sa politique. Toujours prendre en compte ba territoire Nyon sur le Congo central. Donc les 10 territoires plus les 2 villes du Congo central. Ba toto former musala bango ekozala identifier d'abord les victimes pour ce qui est de l'accès à la justice et aider les victimes désireuses d'aller en justice à reconstituer ba dossier physique na bango. Dossier physique veut dire élément matériel de preuve. To ba ko na ngoi pa na biso Fonarev pour que toye ba comment qu'accompagner ba victime ou ba lingba ki na justice devant les cours de tribunaux. Fonarev a été mis en place pour accompagner les victimes. Ce qui vous dénoncez ba bourou na bino, ko décourager ba bourou mususu ba continuer ko commettre ba crime. Fonarev va soko accompagner ba victime devant les cours de tribunaux gratuitement. Les victimes ne vont dépenser aucun sou. Fonarev va commettre la disposition ba victime ba avocat ou ba ko accompagner ba victime. Nyons les a pris en charge par le Fonarev Yemoko. Opération identification et ko ça la 2 mois na kati ya province ya Congo central. Ko bandaka kana mois oyo semaine oyo puis ko ça na mois de mars.
Maître Joseph Mavungu et Azwaki Esika na milulu miango autaki na ingumba ya boma pe alobi boye po na matea oyo ba ekoli.
Ma clinique juridique oyo ezala ki concerné pour venir suivre une formation il y a makambo oyo fo esala ma travers province na biso. Bazo déployer biso sur terrain po na constitution ya ba dossier ya ba victime. Donc oyo ka bango ba fournir biso oyo bazalango comme ba élément de preuve réellement bazala ki ba victime ya makambo oyo ba conflit elekaka na niveau ya mboka okomo la par exemple ba conflit ba communauté voilà ce que Fonarev ne abimi pour accompagner batouana. Donc il nous revient maintenant dans chaque territoire ndenge to uti tozo kita on a ko constituer ba dossier oya bango banani baza prêt kaka basamba na ba bureau bato bazalaki na base ya makambangwana banani baza prêt soit na réparation d'une manière collective na ba oyo bazoluka ke réconciliation coexistence éthique là définitivement na ba communauté na bango
e bo simba ete sima ya matéya yango Fonarev abandaki ko komato pe ko identifier ba victime nyonso ba yi bazali ya kobonga mapuna komema ba yi basa bango mabe liboso ya ndako esambiseli utamatadi spef panzu pona lolaka lo amerika
Siki komitango yelina kanabiso munganga nasala nini Antoine Roger Bolamba a kozongela bongo li solo litali cancer ya col ya uterus ya basi a solo kibongo na docteur Arthur Munkana oyazali na Lubumbashi na Ecole Congo Démocratique Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Soki yuza yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Biso tozali, le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bangonyo so dans le pays en voie de développement, donc biso tozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui tozali, ce qui tozali a na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse na ngai na sala kango justement sur infection wana ya HPV. Na sala ki met une étude rétrospective, na sala ki les 5 dernières années avant na sala thèse na ngai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na kenda ki na hôpital, ni même ya Lubumbashi awa 10. Alors, dans le hôpital, on a un cas de cancer pendant les 5 dernières années et le constat est malheureux pour Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à basse haute de la maladie de cancer, maladie de son, on a un hôpital, maladie de la déjà dans le stade haute, opération, on a un souk au salimaté. 82%. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ceux qui ont des bandits, 82% à basse haute, on a un bandit dans le monde. soki bali obi bo na ke na hôpital soka komi na hôpital biso to constater que malade fait que il na stade moko opération et qu'on fait les souté le comité qu'on peut accompagner on a autobien la soins palliatifs ça veut dire la soins ou toujours accompagner la liwa.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à vous cette idée, et
parmi les chiffres, alors, maladie à cancer du col, et les maladies, ceux qui va dépister avant maladie, dans la manifesté, ceux qui va soigner, ils ont l'opération, ils ont caca. Pour éviter de développer maladie on a plus tard. Alors, pour la koyeba avant ba signe ya maladie ba na ko se manifester, test wana to salaka to bengango pap test ou bien ba test za li belé mais oh mis mini to salaka il va pap test. Alors, na étude na biso ango to bané ko tuna ba si tuni bango est-ce que yo ka masolo ya pap test na vie na yo? Eh bien, 93% ya basi baloba ki bayebi ata koyeba yango te. Bayebi te ke malade ya cancer du col soki basali dépistage, soki basali test wana avant ba manifestation ebanda, okoki kobika na maladi wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation maladi za très wa. Les femmes ne sont pas au courant. Bah y éviter que maladie wana obligé de dépister en gros avant et se manifester. Et puis ceux qui va monter que vous en arrivez qui a vous développer en gros, bah qu'on puisse vous soigner et au pic vous développer une sous cancer.
Isali Claire, matin de bingi docteur. Alors y éviter ça. Comment qu'on prévenir yango? Mode de prévention pour n'aco tomber na bokono yangote ya bokono ya col ya utérus.
Alors prévention dans mode de l'initiative. Mode de l'initiative c'est la prévention primaire. Prévention primaire. Dans le français prévention primaire, ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour n'avoir ça, ma jeune fille, même ma jeune garçon, on a nos relations sexuelles. Donc, on va occuper ça dans nos vaccins. Et puis, on va faire l'éducation et tout ça, la sensibilisation. Tout ça est côté de la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça la créer base à un comportement, à l'amour et tout ça. Et voilà. Après, au côté de la prévention secondaire, mais au fait, ça n'a pas si haut, bah, ça, déjà, n'a pas relation sexuelle. Et pas à bas si on a tout ça, la test, on a outé que le belawana, test et à pap test. C'est un mot pap test. Alors, test, on a évalué, tout qu'il y ait tout sali prélèvement dans la colle, et puis, total, c'est qu'on a vu le corps dans la cellule auto-prélevée. Ceux qui virus, on a azali na col, on a dit ce. Et ceux qui te monnaient que azali na col, le protocole est allé belé, mais mini, ceux qui te coutillent, on a tout ça, là, traitement localement. Eux, ils n'ont même pas opération d'attaque à l'iboumou, qu'on fonde la l'iboumou. Alors, ceux qui te traitent localement, n'est-ce pas, et si on sent un sous-sous, cancer, tu vois, les alliés prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alliés, pas si haut, bah, de coup, tu vas avoir un cancer. Ce qui, de coup, tu vas avoir des années de cancer, pour prévenir évolution, ou évoluer, tu es dans le sens, il y a complication, pour prévenir la complication. Voilà, okay. Mais, soit opération, ou bien, bah, qui s'y fait les alliés, bah, qui s'y fait les alliés, chimiothérapie, na radiothérapie.
Très bien, docteur. Bongo pona koyeb sebiso mwa li kambolisus na oyo to benga na lopoto dépistage du cancer du col de l'utérus ou bien ba traitement, hein, pe ba traitement ya ba lésion précancéreuse. Mais kako elimboli la biso yango na lingala nano, ezali nini?
Voilà, na lingala, dépistage de lésion précancéreuse yango na utikoloba. Ça veut dire que virus wana tango akotika la na col wana pendant 5-10 ans. Ako bebi sa nanu mwa ba selil. Ako ba nanu ko bebi sa ba selil. Alo ba selil wana, soki toke to preleve ango, to yebi virus wana ba kambunini asala ka lipolo a selil. Le o to bengi ba lesion précancéreuse. Sa ve dire toko tala ba selil wana, soki efe chanje, ezalina ki, o mani natan wakala ba soda, ezalina ba mituka ya ba diru. Soki diru eleki, o talini olobi, eza pine a diru, diru euti koleka awa, avwala. Virus wana pe, esa la kanini wana. Soki lekati na selil, na kol, ba nini anga o, ba beni ba medsen anatomopatologiste, ba koki o tala ba edisi biso, ba zinekolo ba lobi, awa, virus wana alekaki. Alors, soki ba yebi si biso ke virus alekaki atiki ba dega na cellule wana nde ba dega wana nde tobengi ba lesion précancéreuse. Donc ezali ba lesion ezoya avant cancer. Alors soki bo kutani na ba lesion wana avant cancer yango moko ebanda, soki ba soigner ou traiter ba lesion wana, allez, et si lui, la lésion a se développer sous terre, et moi, c'est ça, la sous cancer. Il y a un dépistage et traitement des lésions précancéreuses. Alors, traitement, on a les alliés, on a comme parti, on a français, la zone de jonction. Donc, on a les zones, on a exactement place cancer et bandaka. Même la lésion précancéreuse, on a place et bandaka. Alors, ce qui t'occupe, la lésion précancéreuse, on a les moi, partie wana ezali na ba différents types ya kolongolango to ko sa la colonisation donc moi opération mouquet to longoli ou bien thermocoagulation ou mini to ko mi sa la mikolo ou bien thermocoagulation ou bien cryothérapie ba moyen ezali ebele ya ko soigner ba lésion cancéreuse wana et ko éviter moi si a développé cancer et moi si a koti kana utérus na ye a koki par la suite ko bota et tout ça.
Voilà
le traitement ya ba lésion précancéreuse wana.
Yeah. En tout cas matondo mingi docteur bongo to koma na suka na kanti boyolobela ki on peut déjà d'une certaine manière mais to link to meka vuzungi la kali susu ndenge ni ko sala détection ndenge ni bo sala ka détection bo sala diagnostic et puis bo sala ba traitement précoce ya cancer ya col ya utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, mon souci, c'est que les alliés, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a PAP test, il y a un mot, il y a un test, il y a un la cellule, ce qui virus, le cas qui est là. On est accessible, les alliés, il y a un test, il y a un test, il y a un test, il y a un test. Mais ils ont un test de nos sources où directement virus sur les aliments dans col. On a un test HPV. Alors, le test de Mibale, on a pas de test dans HPV, mais il permettra de faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection de la lésion précancéreuse de dépistage. Mais si vous avez moi qui a eu, à l'objet, on a saigné, on a salaboué, et on a voilà, c'est quoi, ceux qui t'ont examiné, t'ont talicol naïe, t'ont simbi en haut et tout ça, t'ont coûté que, ils allaient malades, t'ont posé dans mon diagnostic. Et puis, t'ont occupé entre les deux, t'ont occupé comme ça, la paix, oh, examen, t'ont bien dit biopsie. T'ont sali, moi, prélèvement, la colle, ceux qui t'ont moni, ceux qui m'ont testé, ni balé, on est là, positif, et là, suspect, t'ont occupé comme ça, la biopsie. Après, colposcopie, t'ont sali, biopsie, t'ont dit, dans le laboratoire, ceux qui m'ont confirmé, disons que, cancer, ils allaient, ils allaient, et qu'ils allaient, musique, t'es, wana, t'es, l'homoli, soit t'es, l'homoli, t'es riche, n'y a pas, soit le monde est vraiment parti ou le mène dans le bâti. La seule malade, c'est le poussani, et le monde en a mis sous boye. Wana, ils ont appelé la cannibale. Ce qui est le monde en a mis, ils ont attaqué l'organe, mais sous la pémé du témé, wana, tout ça, c'est l'opération autobénie hystérectomie. Le mot est matri. Mais ce qui est fait, c'est que si on a un organe sous le vessie, le rectum, un organe sous le ligament, ce qui est fait, c'est que si on a un moyen d'opération, on a un moyen d'opération, maladie a évolué sous le vessie. On a un traitement pour stopper l'évolution du cancer, mais tout ça, c'est chimiothérapie et radiothérapie.
La chimiothérapie, la radio. Soin palliatif, voilà, peut-être.
Voilà. Soin palliatif pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Matou Ndomingi, docteur Ponangonga, Yozu Yakusso, Larabiso, Lolaka, l'Amérique, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Yakol, Yakutéris. Nde Tokoutani, le souci, ma docteur.
Docteur Arthur Munkana koyanula na mituna ya Antoine Roger Bulamba na lina kanabiso munganga na sala nini yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki James Kabari be ministre ya bobatili ekulu ya Rwanda pe general ya mampingama ekulu iye apesami etumbu na Washington po na bitumba biye mampingama ekulu na ye Rwanda ezali kosala na est ya ekulu Congo Demokratika ekulu Amerika epesi pe lokola etumbu na molobeli ya mambima politiki ya batomboki ba M23 Laurence Kanyuka yango nde soki sango ya mokili ya lelo kasi sango isusu nde bozwi yango na bola IP na bozindo na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi matondo mingi na Justin Tweet na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso onzela ya masini kutoko bakulanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.